Κρήτο, Πολυτεχνία, Πολυτή, και διδάσκει φιλοσοφία της επιστήμης στο ελληνικό τμήμα του Πολυτεχνείου. Ο τίτλος της ομιλίας του θα είναι «Επιστήμη και πίστη ως μορφές κοινωνικής μήνυσης».
Καλησπέρα σας. Καταρχήν επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την τιμή που μου έκανε το παράρτημα κεφαλινίας της Ενώσεως Ελληνών Φυσικών. Να εκφράσω επίσης τις ευχαριστίες μου στον Δήμο Αργοστολίου για τη συνδιοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την ιδέα και την πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής της επιστημονικής ημερίδας. Ημερίδας που διοργανώνεται όχι από φιλοσόφους, ούτε από θεολόγους, αλλά από φυσικούς. Γεγονός που τιμά ιδιαίτερα αυτούς τους επιστήμονες, οι οποίοι πέραν της εντρυφήσεως στο ειδικό τους γνωστικό αντικείμενο, έχουν και ευρύτερες κοσμοθεωρητικές ανησυχίες. Επειδή όμως ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα περάσω απευθείας στο θέμα μου. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι από τα πλέον περίπλοκα και η ενδελεχής ανάλυση του προϋποθέτει μια συστηματική πραγμάτευση πολλών πλευρών του πολιτισμού και του κοινωνικού γίνεται. Επιτρέψτε μου να πω ότι μια συστηματική πραγμάτευση αυτού του ζητήματος προϋποθέτει μια συστηματική ανάδειξη της θέσης και του ρόλου της επιστήμης στο κοινωνικό γίγνεσθε και στη δομή της κοινωνίας, καθώς επίσης και της θρησκείας. Αυτό προϋποθέτει με τη σειρά του μια συστηματική αντίληψη για τη δομή, για τη διάσπρωση της κοινωνίας, ούτως ώστε μέσα στο όλο των κοινωνικών δραστηριοτήτων και σχέσεων να τοποθετηθούν τα φαινόμενα της συνείδησης. Προϋποθέτει επίσης μια συστηματική αντίληψη για την ιστορία της ανθρωπότητας, για την ιστορία του πολιτισμού. Θα επιχειρήσω αυτή την προσέγγιση στα πλαίσια της θεωρίας και μεθοδολογίας, της λογικής της ιστορίας, μιας θεωρητικής και μεθοδολογικής κατεύθυνσης, στα πλαίσια της οποίας εντάσσω και εγώ το δικό μου ερευνητικό εγχείρημα. Πρέπει εξ υπαρχής να δηλώσω ότι έχω εκπλαγεί από την ευρύθεια και την ενάργεια της εισηγήσεως του προλαλήσαντος συναδέλφου, του κ. Κόκαλη, και πολλά πράγματα θα τα χρησιμοποιήσω ή θα τα θεωρήσω δεδομένα από την προηγούμενη εισήγηση, ούτως ώστε να περάσω σε μια κριτική παράθεση του υλικού που θέλω να παραθέσω. Θέλω να πω επίσης ότι τα φαινόμενα της συνείδησης προβάλλουν ως ανεξήγητα εάν δεν γιωθούν σε εκείνη τη γενεσιουργό βάση που τα έχει παράξει. Τα φαινόμενα της συνείδησης έλκουν την καταγωγή τους λειτουργικά και δομικά από το φαινόμενο εκείνο το οποίο συνιστά την ειδοποιώ διαφορά του ανθρώπου εναντί όλων των υπολείπων εμβίων όντων και δεν είναι άλλο αυτό από την ριζική μεταστροφή της στρατηγικής επιβίωσης που επέλεξε το ανθρώπινο γένος, επέλεξε εντός εισαγωγικών, εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να το πράξει. Και αυτό σημαίνει ότι σε αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα έμβια όντα, τα οποία απλώς προσαρμόζονται στην πορεία της εξέλιξης και έτσι επιβιώνουν, προσαρμόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος, ούτως ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, ο άνθρωπος του ναντίον προσαρμόζει, μετασχηματίζει το περιβάλλον, ούτως ώστε να το καταστήσει κατάλληλο για την ικανοποίηση των δικών του αναγκών. Και το πράττει αυτό μέσω της εργασίας, μέσω της εργασιακής μετασχηματιστικής δραστηριότητας, μέσω του μετασχηματισμού της ριζικής αλλαγής των αντικειμενικών όρων της ύπαρξής του. Αυτό το γεγονός της ριζικής μεταστροφής της στρατηγικής επιβίωσης διαφεύγει της προσοχής πολλών προσεγγίσεων, πολλών φερωμένων ως επιστημονικών προσεγγίσεων και συνιστά, αν θέλετε, την ειδοποιώ διαφορά και της προσέγγισης που εγώ πρεσβεύω, και όχι μόνο εγώ ευτυχώς, στην αντιμετώπιση των συνειδησιακών φαινομένων. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι, όπως θα προσπαθήσω να δείξω και παρακάτω, η επιστήμη δεν ανάγεται στο εμπειρικό πειραματικό πρότυπο του 19ου 20ου αιώνα. Η επιστήμη είναι ένα πιο περίπλοκο μόρφωμα και έχει και άλλες προοπτικές εκτός από τη φαινομενολογική περιγραφή και την πειραματική κατάδειξη πλευρών πτυχών της πραγματικότητας. Πάμε λίγο παρακάτω όμως. Η επιστήμη συνιστά πλευρά της ανθρώπινης συνείδησης, κατ' επέκταση μορφή της ανθρώπινης συνείδησης, μορφή εκδήλωσης του κοινωνικού συνειδένε, όπως θα δούμε παρακάτω, το ίδιο επίσης με άλλο τρόπο, με άλλα μέσα και με διαφορετικό περιεχόμενο συνιστά και η θρησκεία. Επιστήμη και θρησκεία προέκυψαν από την σχετική αυτονόμηση και ανάπτυξη δύο πτυχών του συνειδένε, του ψυχικού βίου του ανθρώπου. Οι πτυχές αυτές δεν είναι άλλες από την γνώση, το ιδένε αφενός, και από την συνείδηση, το συνειδένε, με υπογραμμισμένο το συν, αφετέρου, και ιδιαίτερα δεν είναι παρά προεκτάσεις εκείνης της πλευράς του ιδένε που έχει να κάνει με τη γνώση, με τις γνώσεις, και εκείνης της πλευράς του συνειδένε που έχει να κάνει με την πίστη, με την πεποίθηση. Θα το εξηγήσουμε λίγο παρακάτω αυτό. Ας επανέλθουμε όμως στη βάση, σε εκείνο το γενεσιουργό αίτιο, στη γενεσιουργό διαδικασία που δίνει υπόσταση, αν θέλετε, στην ίδια την ανθρώπινη οντότητα, στον άνθρωπο ως κοινωνικό όν. Στην εργασία δηλαδή. Η εργασία προϋποθέτει συγκεκριμένη σχέση του ανθρώπου προς τη φύση. Την περιέγραψε επιγραμματικά προηγουμένως. Σχέση μετασχηματισμού της φύσης. Μετάπλασης της φύσης. Σε αυτή τη σχέση έχουμε υποκείμενο, τον άνθρωπο ως υποκείμενο της εργασίας. Έχουμε αντικείμενο, το μέρος εκείνο της πραγματικότητας που το οποίο υπόκειται σε αυτή την εργασιακή επενέργεια του ανθρώπου. Τα μέσα, με τη βοήθεια των οποίων ο άνθρωπος επενεργεί σε αυτή την πραγματικότητα. Μέσα τα οποία στην αρχή είναι κομμάτια, αντικείμενα της φύσης, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μια λειτουργία που δεν υπάρχει στα πλαίσια της φυσικής ύπαρξής τους. Λειτουργικά δηλαδή αλλάζουν. Γίνονται μέσα ενισχυτικά της επενέργειας των άτομων του ανθρώπου στη φύση. Στη συνέχεια τα λειτουργικά μετασχηματιζόμενα αντικείμενα γίνονται και μορφολογικά μετασχηματιζόμενα αντικείμενα και γίνονται εργαλεία. Γίνονται μέσα επενέργειας, στη συνέχεια δε περίπλοκα, όλο και πιο περίπλοκα, μέσα παραγωγής. Με τη βοήθεια λοιπόν αυτών των μέσων ο άνθρωπος μετασχηματίζει την πραγματικότητα με συγκεκριμένο τρόπο. Και το πράττει αυτό για να παράξει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Μετασχηματίζει δηλαδή με τη βοήθεια των μέσων, με συγκεκριμένο τρόπο, το αντικείμενο της εργασίας, για να παράξει ένα προϊόν, αποτέλεσμα της εργασίας, με τη βοήθεια του οποίου ικανοποιεί μια ανάγκη, την οποία δεν μπορούσε να ικανοποιήσει, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη φύση μέσα, από την παρθένα φύση μέσα. Αυτό είναι ο δρόμος της εξέλιξης που οδήγησε στην εμφάνιση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Η εμφάνιση του ανθρώπου και της κοινωνίας συνιστά κατά αυτόν τον τρόπο το επιστέγασμα και τη σηματοδότηση της χρεοκοπίας εντός εισαγωγικών μιας εξελικτικής διαδικασίας των εμβίων όντων. Εκεί δηλαδή που δεν μπορούσε ο μηχανισμός επιβίωσης δια της προσαρμογής στις αλλαγές του περιβάλλοντος να παράξει αποτελέσματα και να καταστήσει βιώσιμο το ανθρώπινο γένος, έγινε η μεταστροφή στρατηγικής επιβίωσης που σας είπα και κατέστη βιώσιμη η ύπαρξη του ανθρώπινου γένους. Με αποτέλεσμα να αρθεί σε ένα άλλο επίπεδο η εξελικτική διαδικασία και να γεννηθεί η εξέλιξη όχι των εμβίων όντων ως ζώντων οργανισμών, ως φυτών και ζώων, αλλά η εξέλιξη και ανάπτυξη πλέον κάτι τελείως διαφορετικού. Δηλαδή της κοινωνίας ως ολότητας, ενός πολιτισμικού όντος, ενός όντος το οποίο μεταβολίζει κοινωνικά. Όχι κατά άτομα, όχι κατά γέλες, όχι ασυνείδητα, αλλά κοινωνικά διαμεσολαβημένα, με τη βοήθεια εργαλείων και μέσω της σύμπραξης με άλλους ανθρώπους. Ως εκ τούτου αυτή η εργασιακή επενέργεια του ανθρώπου στη φύση είναι μια επενέργεια δυτής φύσης. Αφενός μεν είναι επενέργεια στο αντικείμενο της φύσης ως αντικείμενο, ως δηλαδή κάτι το παθητικό το οποίο είναι επιδεκτικό αυτής της ενεργητικής επενέργειας του ανθρώπου, και αφετέρου είναι επενέργεια που είναι παράγωγο σύμπραξης, συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων. Είτε αυτοί είναι παρόντες στην εκάστοτε εργασιακή διαδικασία, είτε είναι απόντες, αλλά παρόντες δια της υπάρξεως δημιουργηθέντων από προγενέστερη εργασία μέσων, αντικειμένων και τρόπων εργασίας, αλλά το κυριότερο μέσω της ύπαρξης συνείδησης, σκέψης, γλώσσας και γνώσης. Διότι ακριβώς μέσω της εργασιακής διαμεσολάβησης, μέσω της δημιουργίας εργαλείων και μέσων επενέργειας, μέσα από την αλλεπάλληλη χρήση αυτών των μέσων για την επενέργεια στα αντικείμενα της φύσης, ο άνθρωπος μπορεί και οριοθετεί τον εαυτό του έναντι του περίγυρου του, διαχωρίζει τον εαυτό του ως υποκείμενο της δραστηριότητας από τα αντικείμενα, από τη φύση ως αντικείμενο. Κανένα άλλο ενδιόν δεν το πράττει αυτό. Κάθε ενδιόν είναι εγκλωβισμένο στο εδώ και τώρα της συγκυρίας, της πιεστικής δύναμης των βιωτικών αναγκών του. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να μεταθέσει στο χώρο και στο χρόνο την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του και το πράττει αυτό μέσω της εργασίας. Και μέσω της εργασίας, μέσω των εργαλείων, δημιούργησε και τα νοητικά αντίστοιχα των εργαλείων, δημιούργησε σχήματα δράσης, σκέψεις, νοήματα και κατ' επέκταση σημεία, σύμβολα, κώδικες, γλώσσα. Και η σκέψη του ανθρώπου έπαψε να είναι άμεσα παραστατική και αναπαραστατική όπως τα υπόλοιπα ζώα, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα ο ψυχισμός του ανθρώπου να αλλάξει άρδιν έναντι του ψυχισμού των υπολείπων ζώων. Και ο ψυχισμός αυτός έγινε ανθρώπινος ψυχισμός, δηλαδή μετατράπηκε σιγά σιγά και εξακολουθεί να μετατρέπεται, διότι είναι εν εξελίξει ακόμα αυτή η διαδικασία, μετατρέπεται σε συνείδηση, σε συνειδένε. Αυτό λοιπόν το συνειδένε έχει μία διπλή ύφη, αν θέλετε έχει μία διτή αποβλεπτικότητα. Κατ' εικόνα και εκατομμύρωση της γενεσιουργού υποστάθεως του, δηλαδή κατ' εικόνα και εκατομμύρωση της εργασιακής επενέργειας του ανθρώπου στη φύση, το συνειδένε έχει δύο πτυχές και αυτές είναι οι εξής. Αφενός μεν είναι ιδένε, δηλαδή γνώση, γνωστική διαδικασία, σχέση γνωστικού υποκειμένου προς αντικείμενο της γνώσης του, μια σχέση μετασχηματισμού, η οποία είπαμε έλκει την καταγωγή της από την επενέργεια του ανθρώπου ως υποκειμένου στο αντικείμενο της φύσης, ούτως ώστε να το καταστήσει κατάλληλο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Σε αυτή τη σχέση έχουμε προσιτίωση της πραγματικότητας από τον ανθρώπινο νου, μόνο που αυτή η προσιτίωση δεν είναι υλική, εμπράγματη, είναι νοητή προσιτίωση. Το κάνει κτήμα μέσω της γνώσης του. Και το κάνει κτήμα μέσω της γνώσης του, ξεκινώντας, έχοντας πάντοτε ως αφετηρία τις πρακτικές ανάγκες, την πράξη, την εργασία, και όσο διαμεσολαβημένα, αφηρημένα και απόμακρα εκ πρώτης όψεως από την άμεση αισθητηριακή εμπειρία και την πράξη, και αν είναι τα μορφώματα αυτής της γνωστικής διαδικασίας, και είναι τέτοια όπως μας περιέγραψε η Λατριά ο προλαλήσας συνάδελφος, όσο λοιπόν απόμακρα και αν είναι αυτά τα μορφώματα της γνωστικής διαδικασίας, δεν πάβουν να είναι εμέσως, δηλαδή διαμεσολαβημένα, συνδεδεμένα με αυτή την πράξη και να κατατείνουν τελικά σε αυτή την πράξη. Διότι η πράξη, η κοινωνική πρακτική του ανθρώπου είναι πάντοτε η αφετηρία, το κριτήριο της αλήθειας, η εκάστοτε δοκιμασία σε αλλεπάλληλα επίπεδα και ο τελικός αποδέκτης της γνωστικής διαδικασίας. Το κριτήριο, η λιδία λίθος αν θέλετε, της πληρότητας, της επάρκειας, της αποδεικτικότητας και της καταλληλότητας να γίνουν οδηγός για δράση οι γνώσεις που αποκομίζει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη γνωστική διαδικασία. Σε συγκεκριμένες συνθήκες, κατά μερισμού της εργασίας, μέσα στην κοινωνία, η γνωστική διαδικασία αποσπάται από τις λοιπές ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως αποσπάται από την άμεση πρακτική, χειρονακτική, φυσική εμπλοκή του ανθρώπου στην εργασιακή διαδικασία και γίνεται αντικείμενο της δραστηριότητας συγκεκριμένης μερίδας του πληθυσμού, συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι κατά κανόνα διαβίου και κατ' επάγγελμα, λόγω ακριβώς αυτού του καταμερισμού της εργασίας, είναι εντεταλμένοι να θεραπεύουν τη γνωστική αυτή διαδικασία, την παραγωγή γνώσης. Έτσι γεννήθηκε στην ιστορία η επιστήμη, κατά από πολύ συγκεκριμένους ιστορικούς και κοινωνικούς πολιτισμικούς όρους. Δεν σταματά όμως εδώ το συνειδένε. Έχει και μία άλλη επιπλέον πολύ σημαντική πτυχή. Το συνειδένε με υπογραμμισμένο το συν, το πρώτο συστατικό αυτής της σύνθεσης λέξης. Το συνειδένε έλκεται η καταγωγή του από την συνέβρεση, τη σύμπραξη, τη συνεργασία των ανθρώπων στην εργασιακή διαδικασία. Διότι για να είναι αποτελεσματική και τελέσφορη η εργασιακή διαδικασία, δεν αρκεί μόνο ο άνθρωπος να έχει γνώση και επίγνωση των ιδιοτήτων και των νόμων, των νομοτελειών που διέπουν τα αντικείμενα στα οποία επενεργεί και τα μέσα τα οποία χειρίζεται για να επενεργήσει σε αυτά. Χρειάζεται να έχει και μία εικόνα, μία παράσταση, μία συνειδητοποίηση των σχέσεων που συνάπτει με τους συνανθρώπους του. Των σχέσεων που διέπουν την κοινωνία. Πρέπει να συνειδητοποιήσει συνεπώς τον εαυτό του, τη θέση και το ρόλο του στην κοινωνία, στο όλο πλέγμα των ανθρώπινων σχέσεων και δραστηριοτήτων, τη σχέση του με τους συνανθρώπους του, με άλλους ανθρώπους, με άλλες ομάδες, με την κοινωνία ως σύνολο. Και το πράττει αυτό διαθλώντας το κοινωνικό είναι, διαθλώντας τους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής του, μέσα από τρία βασικά πρίσματα. Τρία βασικά πρίσματα, η ύπαρξη και η λειτουργία των οποίων οριοθετεί τρεις συσσωματώσεις, τρεις ομαδοποιήσεις, τρεις μορφές, αν θέλετε, του κοινωνικού συνειδένα. Πρώτο πρίσμα είναι οι πράξεις, το πράττει, τα διαβήματα, οι ενέργειες. Δεύτερο πρίσμα είναι το αισθάνεστε, το συναισθάνεστε, το βίωμα. Και τρίτο πρίσμα είναι οι σκέψεις, η νόηση, ο αναστοχασμός. Υπό το πρώτο πρίσμα διαθλώμενη η κοινωνική πραγματικότητα, η αντικειμενική όρη της ύπαρξης του ανθρώπου, μας δίνουν την ηθική μορφή της συνείδησης. Όντως, την ηθική μορφή της συνείδησης, ο άνθρωπος εξετάζει τις πράξεις του ανθρώπου ή την απραξία του, εξετάζει τις σχέσεις, τις στάσεις ζωής ανάμεσα στους ανθρώπους, από την άποψη του αν αυτές είναι εποφελία ή επιβλαβής για τον άνθρωπο. Αν είναι προς όφελος ή αν είναι προς ζημία, προς βλάβη του ατόμου, της ομάδας ή της κοινωνίας συνολικά. Εδώ μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχει μια μεγάλη ποικιλομορφία του τρόπου ή μάλλον των τρόπων με τους οποίους συσχετίζεται το καλό και το κακό. Δηλαδή το ωφέλιμο και το επιβλαβές. Ενίοτε, ιδιαίτερα στις κοινωνίες εκείνες στις οποίες χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη αντιθέσεων, αντιφάσεων και ανταγωνισμών ανάμεσα στις επιδιώξεις, στις πράξεις και στα αποτελέσματα των πράξεων των ανθρώπων, στις κοινωνίες δηλαδή που είναι εκμεταλλευτικές και καταπιεστικές, αυτό που είναι ηθικό για κάποια άτομα είναι ανήθικο για κάποια άλλα, αυτό που είναι ηθικό για κάποιες ομάδες είναι ανήθικο για άλλες ομάδες, αυτό που είναι ηθικό για ένα άτομο ή κάποια ομάδα μπορεί να είναι ανήθικο για το σύνολο της κοινωνίας. Παίξτε με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς του καλού και του κακού για το άτομο, την ομάδα και την ανθρωπότητα συνολικά και θα βρείτε το περίπλοκο των συσχετήσεων καλού και κακού στα πλαίσια της ηθικής μορφής της συνείδησης. Ως εκ τούτου, στις κοινωνίες εκείνες τις οποίες δεν έχει ακόμα αρθεί ο υποδηλωτικός καταμερισμός εργασίας, δεν έχουν αρθεί οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους ανθρώπους, στις κοινωνίες εκείνες δηλαδή στις οποίες ενυπάρχει ακόμα η ζωώδης πάλι για επιβίωση, ο ζωώδης αγώνας για την ικανοποίηση των αναγκών κάποιων μελών της κοινωνίας, εις βάρος της ικανοποίησης των αναγκών κάποιων άλλων μελών της κοινωνίας, εκεί προβάλλουν στο προσκήνιο στα πλαίσια της ηθικής μορφής της συνείδησης και δύο παράγωγες και ιστορικά παροδικές επιπλέον μορφές του κοινωνικού συνειδένε, η πολιτική και το δίκαιο. Η πολιτική ως το συγκρουσιακό εκείνο πεδίο, το πεδίο συγκρότησης και ανασυγκρότησης συσχετισμών δυνάμεων ανάμεσα σε μη συμβατά, διαφορετικά και ενίοτε αλληλοαποκλειόμενα συμφέροντα, το πεδίο δηλαδή της διεκδίκησης σχέσεων κυριαρχίας και υποταγής. Οι σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής μορφής της κοινωνικής συνείδησης, αλλά και των πολιτικών θεσμών και των πολιτικών σχέσεων συνολικά. Οι συγκρούσεις αυτές όμως δεν είναι μόνο συγκρούσεις, αλλά περνούν και αποφάσεις σχετικής ηρεμίας και ισορροπίας, στις οποίες οι εκάστοτε κυρίαρχοι προσπαθούν να επιβάλλουν ως κανονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο το κωδικοποιημένο σε κυρίαρχη μορφή συμφέρον τους, και εδώ έχουμε την εμφάνιση μιας άλλης πλευράς συνείδησης του δικαίου. Υπάρχει βέβαια και το περιδικαίου αίσθημα, η περιδικαίου αντίληψη, η δικαιική συνείδηση, που δεν είναι του παρόντος η ανάλυση αυτών των θεμάτων. Εδώ αρκεί να υπογραμμίσουμε ότι η ηθική είναι σχετικά αυτοπελής μορφή του κοινωνικού συνειδένε και αυτό αφορά και τη σχέση της με τη θρησκεία, όπως θα δούμε παρακάτω. Δεν υπάγεται δηλαδή άμεσα στη θρησκεία, παρά μόνο σε συγκεκριμένες ιστορικές βαθμίδες ανάπτυξης ανθρωπότητας. Η επόμενη μορφή του κοινωνικού συνειδένε έχει να κάνει, όπως είπαμε, με το αίσθημα, το συνέστημα, το βίωμα και δεν είναι άλλη από την αισθητική μορφή του κοινωνικού συνειδένε. Στην αισθητική μορφή του κοινωνικού συνειδένε, ο άνθρωπος προσλαμβάνει την πραγματικότητα και τη διαθλά μέσα από το πρίσμα αισθητηριακών ισοδυνάμων της καθολικότητας, της πληρότητας, της επάρκειας, της ακεραιότητας, της αρμονίας και της νομοτέλειας αυτής της πραγματικότητας. Δηλαδή κάνει κάτι ανάλογο με αυτό που κάνουμε στον χώρο της γνώσης, του ιδένε και της επιστήμης, μόνο που το πράττει με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικά μέσα. Στην αισθητική μορφή της συνείδησης, βασικό εκφραστικό μέσο είναι τα αισθήματα, είναι η κατέστηση πρόσληψη της πραγματικότητας, είναι οι συγκινήσεις, είναι τα βιώματα, είναι αυτό που λέμε αισθητηριακά απεικάσματα. Στην αισθητηριακή πρόσληψη της πραγματικότητας, στην κατέστηση πρόσληψη της πραγματικότητας, ο άνθρωπος αντί να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα κατεξοχήν μέσω ενιών σχημάτων δράσης και αφαιρετικών αναλυτικών συστημάτων, το πράττει αυτό μέσω παραστάσεων, μέσω συγκινήσεων και βιωμάτων. Σε συγκεκριμένες βαθμίδες ανάπτυξης της κοινωνίας, στις οποίες οι δυνάμεις που ο ίδιος ο άνθρωπος δημιουργεί, τις οποίες όμως δυνάμεις δεν ορίζει, δεν γνωρίζει και επί των οποίων δεν μπορεί να κυριαρχήσει συνείδητα, αλλά τις βιώνει ως δυνάμεις ξένες, αλότριες και ενίοτε καταστροφικές για τον ίδιο τον άνθρωπο, σε εκείνες τις συνθήκες προκύπτει μια παράγωγη ιστορικά μορφή της κοινωνικής συνείδησης στα πλαίσια της αισθητικής μορφής, η οποία δεν είναι άλλη από τη θρησκεία. Η θρησκεία είναι μια υποπερίπτωση, κατά την πραγμάτευση που εγώ πρεσβεύω, υποπερίπτωση της κατέστησης πρόσληψης της πραγματικότητας, της αισθητικής μορφής του κοινωνικού συνειδένου. Υποπερίπτωση η οποία είναι συνυφασμένη με εκείνες τις ιστορικές συνθήκες, συγκεκριμένες ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες, στα πλαίσια των οποίων δυνάμεις και σχέσεις οι οποίες είναι δημιούργημα, γέννημα της ανθρώπινης δράσης, προβάλλουν ως δυνάμεις ξένες, απόμακρες, ακατάληπτες, αδιάγνωστες, άρα μη γνώσιμες, μη διαγνώσιμες, οι οποίες δυνάμεις κάνουν τον άνθρωπο να αναπτύσσει αισθήματα και βιώματα υποταγής σε αυτές και να θέλει με κάποιο τρόπο να τις εξευμενήσει για να μπορέσει να κάνει βιώσιμο τον αδίωτο βίο του σε αυτές τις συνθήκες. Θα το αναλύσουμε λίγο παρακάτω αυτό. Ας αρχιευτούμε σε αυτή τη συνοπτική περιγραφή της θρησκείας και της ουσίας της. Για να περάσουμε στην τρίτη μορφή του κοινωνικού συνειδένε, η οποία δεν είναι άλλη από τη φιλοσοφία, το φιλοσοφήν. Στα πλαίσια της φιλοσοφίας, ο άνθρωπος διαθλά την πραγματικότητα υπό το πρίσμα των σκέψεων, της νόησης, του στοχασμού και του αναστοχασμού. Στη φιλοσοφία, εκείνο που στοχάζεται ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν η σχέση ανάμεσα στο κοινωνικό είναι και στο κοινωνικό συνειδένε. Με άλλα λόγια, η σχέση ανάμεσα στους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής του και στον άνθρωπο ως όν που διαθέτει νόηση, συνείδηση και αυτοσυνειδησία και οφείλει να διαλαμβάνει σε αυτή τη νόηση, συνείδηση και αυτοσυνειδησία του το σύνολο της πραγματικότητας, οφείλει να στοχάζεται και να αναστοχάζεται για τη θέση και το ρόλο του στο κοινωνικό γίγνεσθε. Οφείλει με άλλα λόγια να δει τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται το όλο της κοινωνίας, το νόημα της ύπαρξής του, τις προοπτικές της ζωής του ανθρώπου και τις προοπτικές της κοινωνίας. Το λέω απλά και σχηματικά, αυτό είναι το βασικό αντικείμενο της φιλοσοφίας, η οποία δεν είναι αντικείμενο των καθήλυν αρμοδίων και επιστημονικώς ενασχολούμενων με αυτήν μόνο, αλλά είναι πλευρά της συνείδησης και της αυτοσυνειδησίας κάθε συνειδητού όντως. Τώρα θα μου πείτε, μα είναι όλοι οι άνθρωποι φιλόσοφοι? Κατά κάποιο τρόπο ναι, είναι. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ανησυχεί για τα προβλήματα με τα οποία καταπιάνεται, καταγίνεται η φιλοσοφία. Μόνο που υπάρχουν δύο τρόποι να το πράξει αυτό. Είτε το κάνει συνειδητά, οπότε πρέπει να επιλέξει τους τρόπους και τα μέσα της φιλοσοφικής διάγνωσης της πραγματικότητας, της ανάπτυξης της φιλοσοφικής του συνείδησης, είτε το κάνει ασυνείδητα. Μπορεί να πει θερυπίν ένας άνθρωπος, ακόμα και αν είναι επιστήμονας, και το κάνουν αυτό πολλοί επιστήμονες, εμένα δεν με ενδιαφέρει η φιλοσοφία, εγώ κοιτάω τη δουλειά μου. Μόνο που αν το κάνει αυτό, όπως και στη φύση δεν υπάρχουν κενά, έτσι και στα φαινόμενα της συνείδησης και στα κοινωνικά πολιτιστικά φαινόμενα δεν υπάρχουν κενά. Τα κενά αναπληρώνονται με ό,τι ελάχιστο. Με ό,τι είναι εύκολο, εύκαιρο, διαθέσιμο, με ό,τι επιπλέει. Και σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι το σημαντικότερο και το αξιολογότερο αυτό που επιπλέει. Και ονόητο. Αφού κάναμε λοιπόν αυτή την πρώτη προσέγγιση των μορφών της κοινωνικής συνείδησης, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο άνθρωπος, όταν διαθέτει συνείδηση και αυτοσυνειδησία, λειτουργεί ως προσωπικότητα. Δηλαδή λειτουργεί ως μια οντότητα η οποία δεν είναι βιολογική, δεν είναι απλώς βιολογική, είναι και βιολογική. Η προσωπικότητα είναι ακριβώς η διάκλαση του κοινωνικού, του πολιτισμικού, μέσω του ατομικού, του φυσικού και βιολογικού συμπεριλαμβανομένου. Δεδομένου ότι το ατομικό μας συμπεριλαμβάνει φύση και βιολογία. Είμαστε γέννημα της φύσης, αλλά δεν είμαστε απλώς φύση, δεν είμαστε απλώς βιολογία. Είμαστε πολιτισμικές οντότητες. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, ούτως ώστε να έχουμε κατά νου το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι προσωπικότητα μόνο εάν αναπτύσσει όλες τις πλευρές της κοινωνικής του συνείδησης σε αρμονία, σε συνεργασία, σε αλληλεπίδραση. Και αυτό μπορεί να το πράξει μέσω της φιλοσοφίας. Ο φιλοσοφικός στοχασμός είναι εκείνος ο οποίος επιτρέπει στον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τόσο τους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής του, όσο και τα λεγόμενα φαινόμενα του πνεύματος, τα φαινόμενα της συνείδησης. Επιτρέψτε μου τώρα να σταθώ λίγο πιο αναλυτικά στο τι είναι η επιστήμη. Αφού έχουμε δει τι είναι το ιδένε και τι είναι το συνειδένε, μπορούμε να πούμε ότι η επιστήμη είναι εκείνη η πλευρά του ιδένε και του συνειδένε που έχει να κάνει με τη συστηματική παραγωγή αντικειμενικής, αξιόπιστης, πλήρους, αποδεδειγμένης και τεκμηριωμένης γνώσης για το μέρος εκείνο του επιστητού, το οποίο αποτελεί το γνωστικό αντικείμενο της εν λόγω επιστήμης. Η επιστήμη είναι ένα περίπλοκο και πολυεπίπεδο μόρφωμα, το οποίο προέκυψε και αυτό με τη σειρά του σε συνθήκες καταμερισμού της εργασίας, και το μόρφωμα αυτό έχει να επιτελέσει πολλές λειτουργίες. Έχει να επιτελέσει λειτουργίες κατεξοχήν γνωστικές, έχει να μας παράσει γνώση για την αντικειμενική πραγματικότητα, έχει να επιτελέσει λειτουργίες μεθοδολογικές, διότι η κεκτημένη γνώση γίνεται εργαλείο το οποίο ο άνθρωπος προεκβάλλει στο εισέτει μη εγνωσμένο για να το καταστήσει και αυτό γνώσιμο. Έχει να επιτελέσει λειτουργίες ευρετικές, διότι επιτρέπει στον άνθρωπο να ευρύσει αυτά που ακόμα δεν έχει βρει, να ανακαλύψει πράγματα που ακόμα δεν έχει ανακαλύψει. Έχει να επιτελέσει λειτουργίες κοσμοθεωρητικές, διότι μέσω της επιστημονικής γνώσης, μέσω της συνάθρησης ή για να είμαστε ακριβέστεροι, μέσω της σύνθεσης των δεδομένων της εκάστοτε ιστορικής βαθμίδας ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, ο άνθρωπος συγκροτεί κοσμοθεώρηση. Συγκροτεί δηλαδή μια ευρύτερη αντίληψη για τον κόσμο, για τη θέση και το ρόλο του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ως εκ τούτου Δεν μπορούμε να αποσπάσουμε την επιστήμη από το συνειδένε. Το συνειδένε, δηλαδή η συνειδητοποίηση της κοινωνικής διάστασης των φαινομένων της συνείδησης, ενυπάρχει εγενός μέσα στην επιστημονική γνώση, μέσα στη γνωστική δραστηριότητα, μέσα στην ίδια την επιστήμη. Δεν είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να εισαγάγουμε έξωθεν και συμπληρωματικώς. Είναι κάτι το οποίο ενυπάρχει, διότι η επιστήμη, είτε το συνειδητοποιούν αυτό οι άνθρωποι είτε όχι, έχει ορισμένα θεμέλια στα οποία εδράζεται και στα θεμέλια αυτά υπάρχει η εκάστοτε ιστορικά προσδιοριζόμενη επιστημονική εικόνα του κόσμου, υπάρχουν τα επιστημονικά ιδεώδη και τα πρότυπα επιστημονικότητας, τα πρότυπα, αν θέλετε, ορθολογικής προσοικείωσης της πραγματικότητας από τον άνθρωπο, υπάρχουν επίσης και οι λοιπές φιλοσοφικές, κοσμοθεωρητικές θεμελιώσεις, στις οποίες προσέχει ο άνθρωπος. Υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα αξιωματικών παραδοχών, αν θέλετε, κοσμοθεωρητικού χαρακτήρα, το οποίο σύστημα υπομορφήν αιτημάτων, δηλαδή αναπόδεικτων παραδοχών, παραδοχών τις οποίες δεν θέτει ως άμεσο στόχο να αποδείξει στη δεδομένη συγκυρία η επιστήμη, αυτό εννοώ αναπόδεικτο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τις θέσει στο μέλλον, χρησιμοποιούνται ως βάση για την εκτίληξη του ερευνητικού έργου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στην επιστήμη και στις άλλες μορφές της κοινωνικής συνείδησης και ιδιαίτερα ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία. Η επιστήμη είναι εξ ορισμού ένας χώρος στον οποίο το εισέτη μη εγνωσμένο προβάλλει ως πρόκληση, ως κίνητρο για δράση, ως πλευρά της πραγματικότητας την οποία οφείλουμε να στρέψουμε τον προβολέα της γνωστικής διαδικασίας και να το καταστήσουμε προσπελάσιμο. Να αναδείξουμε μέσα από την επιφάνεια, από την εξωτερική εμπειρική πραγματικότητα, αυτό που λανθάνει. Διότι αυτό είναι η αλήθεια, η αληθής γνώσης. Είναι η άρση της επιφανειακής, των επιφανειακών πλευρών της πραγματικότητας και η διάγνωση αυτού που δεν είναι άμεσα ορατό. Διότι εάν το άμεσα ορατό, το άμεσα αισθητηριακά αντιληπτό, το πρακτικά δεδομένο και η ουσία, η ενδότερη αιτιώδη συνάφεια, ο νόμος, η νομοτέλεια που διέπουν την πραγματικότητα ταυτίζονταν, τότε όλοι οι άνθρωποι από γεννησιμιού τους θα ήταν πάνστροφοι και πανεπιστήμονες. Καμιά επιστήμη δεν θα χρειαζόταν. Χρειάζεται λοιπόν να άρει ο άνθρωπος μέσω της ερευνητικής του δραστηριότητας εκείνο το πέπλο μυστηρίου που συγκαλύπτει την πραγματικότητα. Διότι από τα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας, από τα πρώτα βήματα του πολιτισμού, με τα λόγια του Ηράκλειτου, ο άνθρωπος ανακάλυψε ότι φύσης κρύπτεστε φιλή. Και ο άνθρωπος πρέπει να κάνει τη φύση να μιλήσει. Όχι μόνο τη φύση που μας περιβάλλει, την εξωκοινωνική φυσική πραγματικότητα, αλλά και τη φύση την κοινωνική. Και την υφή των κοινωνικών νόμων. Και τον ίδιο τον άνθρωπο. Και τα ανθρώπινα φαινόμενα των ψυχικών και πνευματικών συμπεριλαμβανομένων. Η επιστήμη συνεπώς δεν είναι μόνο οι φυσικές επιστήμες, όπως έχει καθιερωθεί σε μια συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. Η επιστήμη συμπεριλαμβάνει και τις κοινωνικές επιστήμες. Αν θέλετε, η επιστήμη συμπεριλαμβάνει και τις ανθρωπιστικές σπουδές, συμπεριλαμβάνει και την ίδια τη φιλοσοφία. Διότι η φιλοσοφία ως μορφή του κοινωνικού συνειδένε που αναπτύσσεται συστηματικά, είναι η πλέον ορθολογική πλευρά του κοινωνικού συνειδένε και το νοήν, το σκέπτεστε, οι έννοιες, οι κατηγορίες, οι νόμοι, είναι μέσα με τη βοήθεια των οποίων συγκροτεί την αντίληψη για την πραγματικότητα τόσο η επιστήμη όσο και η φιλοσοφία. Με αυτή την έννοια η φιλοσοφία είναι η πλέον συγγενής με τις επιμέρους γνωστικές διαδικασίες, άρα και με τις επιμέρους επιστήμες, μορφή του κοινωνικού συνειδένε. Η πλέον ορθολογικά συγκροτημένη, η πλέον επιστημονική πλευρά της κοινωνικής συνείδησης. Με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι η φιλοσοφία είναι η ταμέγιστα εξορθολογισμένη μορφή κοσμοθεώρησης της πραγματικότητας. Η ταμέγιστα ορθολογικοποιημένη μορφή κοινωνικής συνείδησης. Τι γίνεται τώρα με τη θρησκεία? Η θρησκεία προέκυψε σε συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης της ανθρωπότητας. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Η θρησκεία δεν υπήρχε ανέκαθεν. Σε διαστολή με τα όσα ισχυρίζονται διάφοροι θεολόγοι ή θεολογούντες, δημοσιολόγοι και επιστήμονες. Εκείνο που προϋπήρχε της θρησκείας ήταν η μυθολογική κοσμοαντίληψη στα πλαίσια της πρωτόγονης κοινότητας. Στην πρωτόγονη κοινότητα ο άνθρωπος δεν παράγει ακόμα στην κυριολεξία, αλλά ασχολείται με την άγρα, με την άγρευση έτοιμων πραγμάτων από τη φύση. Ο άνθρωπος στην πρωτόγονη κοινότητα συγκροτεί μικρές κοινότητες γενών και φυλών, κοινότητες δηλαδή με περίπλοκους δεσμούς αίματος μεταξύ τους, οι οποίες κοινότητες είναι κοινότητες τροφοφυλεκτών κατ' εξοχή. Εκείνο που αρχίζει να παράγει ο άνθρωπος στην πρωτόγονη κοινότητα είναι τα πρώτα εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων θυρεύεται, κυνηγά δηλαδή, και συλλέγει τροφές. Τα πρώτα στοιχειώδη εργαλεία του πρωτόγονου ανθρώπου. Στα πλαίσια αυτής της πρωτόγονης κοινότητας εμφανίζεται η μυθολογία και η μαγεία. Η μυθολογία είναι η πρώτη φαντασιακή προσπάθεια του ανθρώπου να συλλάβει σε ένα σενάριο το σύνολο των δυνάμεων και σχέσεων που συγκροτούν τον μικρό κόσμο της ύπαρξής του εντός της πρωτόγονης κοινότητας. Γι' αυτό και η μυθολογία περνά από διάφορα στάδια τα οποία παρουσιάζουν εκπληκτική ομοιότητα από κοινότητα σε κοινότητα, από λαό σε λαό, και τα δεδομένα της ανθρωπολογίας και της ιστορικής επιστήμης μας πείθουν γι' αυτό. Σε διαφορετικά εντελώς μήκη και πλάτη του πλανήτη βλέπουμε πανομοιότυπη αλληλουχία ως προς τη δομή και το περιεχόμενο, αλληλουχία κοσμοθεωρητικών μυθολογικών αντιλήψεων. Η μυθολογία όμως δεν είναι ακόμα θρησκεία. Και δεν είναι ακόμα θρησκεία διότι στη μυθολογία δεν υπάρχει η αντιδιαστολή πιστού δόγματος, δεν υπάρχει η αντιδιαστολή πίστης και γνώσης. Δεν υπάρχει, απλώς δεν υπάρχει. Διότι ο άνθρωπος ήταν πρακτικά πολύ αδύναμος. Και αυτή την πρακτική του ανεπάρκεια προσπαθούσε να αναπληρώσει φαντασιακά μέσα από τα σενάρια της μυθολογίας. Η φαντασιακή αναπλήρωση και υπεραναπλήρωση του έκανε πιο βιώσιμο τον κόσμο, αλλά δεν τον έκανε ακόμα άνθρωπο υποταγμένο σε ξένες προς αυτόν δυνάμεις και αλότριες. Διότι του ήταν οικείο το περιβάλλον. Στα πλαίσια της μυθολογικής συνείδησης, όλες οι δυνάμεις της φύσης και της κοινωνίας προβάλλονται ως δυνάμεις όμεμων όντων. Η αλληλουχία των μορφών της μυθολογικής συνείδησης, από το φετιχισμό στον ανημισμό και από εκεί στις ποικίλες αντιλήψεις περί ψυχής, που με κλασικό τρόπο μας έχει καταδείξει ο Παναγής ο Λεκατσάς στις περίφημες μελέτες του περί ψυχής, μας δίνουν το περίγραμμα αυτής της κίνησης. Η εμφάνιση της αντίληψης περί ψυχής δεν ήταν δεδομένη ανά πάσα στιγμή. Είναι προϊόν σχετικά ανεπτυγμένου καταμερισμού της εργασίας και σχετικά ανεπτυγμένων σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, σχέσεων στα πλαίσια των οποίων ο άνθρωπος ξεχωρίζει την ζωντανή ψυχή από την ψυχή του νεκρού και υποστασιοποιεί στη συνέχεια τις πνευματικές αυτές οντότητες. Εκείνο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας είναι ο καταμερισμός της εργασίας ανάμεσα σε γεωργία, σε εκτινοτροφία και γεωργία. Καταμερισμός της εργασίας που είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός υπερπροϊόντος, ενός σχετικού πλεονάσματος δηλαδή αγαθών, για την νομή και αναδιανομή του οποίου άρχισε ο καυγάς ανάμεσα στα μέλη της διαλυόμενης πρωτόγονης κοινότητας. Και εμφανίστηκαν οι πρώτες ταξικές εκμεταλλευτικές κοινωνίες. Εμφανίστηκε δηλαδή με τη σειρά η δουλοκτησία, η φεουδαρχία και η κεφαλαιοκρατία. Στα πλαίσια αυτών των κοινωνικών σχηματισμών, μορφωμάτων, εμφανίζεται έντονα ο καταμερισμός της εργασίας, εμφανίζεται η αντίφαση ανάμεσα στην διανοητική και στην χειρονακτική εργασία, ανάμεσα στην πνευματική και τη φυσική εργασία, αντίφαση η οποία κάνει την κοινωνία να διχάζεται σε δύο μεγάλες ομάδες. Αφενός μες τους φορείς της διανοητικής εργασίας και αφετέρου τους φορείς της φυσικής και χειρονακτικής εργασίας. Αυτή η αντίφαση ταλανίζει μέχρι τώρα την ανθρωπότητα. Προϊόν αυτής της αντίφασης είναι η σχάση του σώματος της κοινωνίας, της πρωτόγονης κοινότητας. Σχάση η οποία αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέχρι τις μέρες μας, με διαφορετικές μορφές. Η πρώτη μορφή αυτής της χάσης παίρνει την άγρια μορφή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο ως δουλοκτησίας, στην οποία ο άνθρωπος κατά Αριστοτέλη γίνεται ομιλούν εργαλείων, ο δούλος άνθρωπος γίνεται ομιλούν εργαλείων, άρα εργαλείο προς εκμετάλλευση. Αργότερα παίρνει τη μορφή του δουλοπάρικου, το άμεσο αντικείμενο της εκμετάλλευσης, και στις νεότερους χρόνους, νέους και νεότερους χρόνους, παίρνει τη μορφή της μισθωτής εργασίας. Στους νέους και νεότερους χρόνους, επί κεφαλαιοκρατικού δηλαδή συστήματος, εκείνο που κυριαρχεί είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο με τη μορφή της μισθωτής εργασίας. Δηλαδή, όλοι οι όροι της εργασίας, όλοι οι όροι της παραγωγής, οι εμπράγματοι όροι της παραγωγής και οι έμψυχοι προσωπικοί όροι της παραγωγής μετατρέπονται σε εμπόρευμα. Κάτι που δεν ίσχυε στις προηγούμενες κοινωνίες. Και το κυριότερο, σε εμπόρευμα μετατρέπεται ο ίδιος ο άνθρωπος της εργασίας. Η ικανότητά του για εργασία, για την ακρίβεια. Η οποία παρέχεται για συγκεκριμένο χρόνο στον κεφαλαιούχο, στον κάτοχο των μέσων παραγωγής. Επί κεφαλαιοκρατίας μεγιστοποιείται, αν θέλετε, το φαινόμενο της αποξένωσης και της αλωτρίωσης. Οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, οι ανθρώπινες δραστηριότητες παίρνουν τη μορφή των σχέσεων ανάμεσα σε πράγματα. Ο κόσμος των πραγμάτων φαίνεται να κυριαρχεί πάνω στον κόσμο των προσώπων και να υποσκελίζει τα πρόσωπα, να υποσκελίζει τους ανθρώπους, να υποσκελίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Το έχει κυριαρχεί έναντι του είναι και καθορίζει αυτό το είναι. Σε αυτόν τον κόσμο μεγιστοποιείται η απόσπαση των ανθρώπων από το όλο πλέγμα των δραστηριοτήτων και σχέσεών τους, η εξατομίκευση της ανθρώπινης κοινωνίας, ο ατομικισμός ως μορφή συμπεριφοράς και συνειδητοποίησης του κόσμου και στα πρώτα ψήγματα αυτού του ατομικισμού, όταν εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε το φαινόμενο των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων, οι σχέσεις της αγοράς, και αυτό έγινε στην δουλοκτησία, στην ύστερη δουλοκτησία, εμφανίζονται και οι πρώτες μεγάλες θρησκείες. Διότι οι θρησκείες, είπαμε, δεν εμφανίστηκαν αμέσως, εμφανίστηκαν μέσα από τη μετεξέλιξη και την παραφορά της μυθολογίας. Και από ενδιάμεσων μορφών, στις οποίες οι πολυθεϊστικές θρησκείες άρχισαν να μετατρέπονται σε μονοθεϊστικές θρησκείες. Και στις μονοθεϊστικές θρησκείες έχουμε τη θρησκεία, τη θρησκευτική μορφή, στην κλασική της μορφή. Το φαινόμενο της θρησκείας, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος μας πιέζει και πρέπει να ολοκληρώσω, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Το φαινόμενο της θρησκείας έχει να κάνει λοιπόν με πολλές παραμέτρους, στις οποίες θα πρέπει να συμπεριλάβουμε γνωστικές, νοητικές, ψυχολογικές, κοινωνικοψυχολογικές και κοινωνικές, κοινωνικοοικονομικές. Το φαινόμενο της θρησκείας παραμένει αδιάγνωστο όσο δεν βλέπουμε τον ιστορικό συνδυασμό αυτών των πτυχών. Δηλαδή, για να εμφανιστούν οι μονοθεϊστικές θρησκείες, έπρεπε να έχει οδηγηθεί η ανθρωπότητα μέσω της πρακτικής της και του καταμερισμού της εργασίας σε μια τέτοια νοητική ανάπτυξη, στην οποία να προβεί σε νοητικές αφαιρέσεις οριακού επίπεδου. Τέτοιες νοητικές αφαιρέσεις δεν μπορούσαν να διαπράξει τα πλαίσια της. Στα πλαίσια της πρωτόγονης κοινότητας και της μυθολογίας. Απαιτούσε πολύ υψηλό επίπεδο καταμερισμού της εργασίας και πολύ υψηλό επίπεδο διανοητικής ανάπτυξης, ούτως ώστε να προβεί στην αφαίρεση από την έννοια του αγαθού που προσκολάται σε επιμέρους πράγματα, καταστάσεις και ανθρώπινες ιδιότητες, στην έννοια του πανάγαθου, θερυπή. Από την έννοια του επιμέρους δημιουργού, παραγωγού, κατασκευαστή, την έννοια του δημιουργού των πάντων στο φαντασιακό μας. Και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια γνωστική διαδικασία που έχει πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς. Σε αυτή την νοητική διαδικασία, σε αυτούς τους σταθμούς, μπορούμε να έχουμε πολλές αντιστροφές και λήψη του αποτελέσματος ως αιτίου και αντιστρόφος. Δηλαδή, έχω την έννοια μήλο, αχλάδι, βερίκοκο, καρύδι, και σιγά σιγά προβαίνω στη γενίκευση καρπός. Από εκεί και πέρα είναι ένα βήμα μέχρι να θεωρήσω ότι το μήλο, το καρύδι και το αχλάδι είναι γέννημα της γενίκευσης της έννοιας καρπός που προϋπάρχει σε έναν άλλο κόσμο τον οποίο υποστασιοποιώ ως κόσμο των ιδεών. Αυτό είναι γνωσεολογική πτυχή της εμφάνισης της θρησκείας, η οποία όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τις ψυχολογικές, κοινωνικοψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές. Στις τελευταίες, στις προτελευταίες μάλλον, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τη βασική λειτουργία της θρησκείας, η οποία είναι μια λειτουργία, αν θέλετε, αναπλήρωσης κενού, υποκατάστασης αυθεντικότητας, αναπλήρωσης ελλείμματος, ελληματικού βίου, βιώματος του ελλείμματος αυτή τη ζωή στην οποία ζει ο κόσμος. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ, βιώνει ο άνθρωπος μία σχέση στην οποία το κυρίαρχο στοιχείο είναι η εκμετάλλευση, είναι η στιγνή εργαλειακή χρησιμοθυρία και όλα αυτά τα οποία γλαφυρότατα μας περιέγραψε ο κύριος Κόκαλης στην εισήγηση που προηγήθηκε. Πρέπει να ζήσει όμως αυτόν τον κόσμο. Ακόμα και αν δεν βλέπει διέξοδο, ακόμα και αν δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες για διέξοδο, ακόμα και αν δεν μπορεί αυτός να τις αντιληφθεί. Τι κάνει τότε? Πρέπει να δημιουργήσει ένα φαντασιακό υποκατάστατο αυθεντικού κόσμου για να κάνει βιώσιμο αυτό τον μη αυθεντικό κόσμο. Δηλαδή, το έλλειμμα ολόπλευρης, πλήρους, σφαιρικής ανάπτυξης της προσωπικότητας και το έλλειμμα πραγματικής συλλογικότητας, το έλλειμμα ανθρωπιάς, αναπληρώνεται και υπεραναπληρώνεται φαντασιακά μέσω της θρησκείας. Αυτή είναι η κομβική βασική πλευρά της θρησκείας. Και επιπλέον, αυτή η πλευρά, ενισχυόμενη με τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία που προανέφερα, κάνει τη θρησκεία να είναι εκείνη η μορφή της κοινωνικής συνείδησης, η οποία είναι εξ ορισμού δογματική. Θρησκεία χωρίς δόγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό το κάνει ακόμα και, αυτό το αντιλαμβάνεται ακόμα και η θεολογία, η οποία προσπαθεί να εξορθολογήσει, να ορθολογικοποιήσει τη θρησκεία, να ορθολογικοποιήσει τα δόγματα. Αλλά στη βάση κάθε θεολογίας κείται η δογματική. Δηλαδή το σύνολο των δογμάτων, το σύνολο των παραδοχών εκείνων, τις οποίες άκρητα πρέπει να ασπαστεί ο κάθε πιστός για να θεωρείται πιστός εξ ορισμού. Να τις ασπαστεί είτε με τη μορφή της εξαποκαλύψεως αλήθειας, είτε με τη μορφή του ψυχολογικού βιώματος της επικοινωνίας με το υπερφυσικό. Είναι δύο πλευρές, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έτσι. Το εισέτη μη εγρωσμένο στα πλαίσια της θρησκείας προβάλλει ως άλλη μια επιβεβαίωση της εξορισμού ανεπάρκειας του ανθρώπινου όντος να προσλάβει την πραγματικότητα. Το εισέτη μη εγνωσμένο στα πλαίσια της επιστήμης προβάλλει ως μια πρόκληση για να αναπτύξουμε την ανθρώπινη γνώση και μέσω αυτής να μετασχηματίσουμε την πραγματικότητα, να χειραφετήσουμε να αναπτύξουμε την ανθρωπότητα. Μιλάμε δηλαδή για δύο διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων δεν υπάρχει, υπάρχουν κοινά στοιχεία σίγουρα ιστορικά, αλλά υπάρχει και έντονη σύγκρουση. Συγγνώμη, αλλά δεν έκαψε τον Τζορντάνο Μπρούνο η επιστημονική κοινότητα, για να θυμηθούμε την ιστορία. Έτσι. Δεν απαγόρευσε και δεν έκαψε βιβλία η επιστημονική κοινότητα. Δεν θεώρησε ιερόσυνες και αμαρτωλές θεωρίες η επιστημονική κοινότητα. Διότι στα πλαίσια της επιστημονικής κοινότητας, κουτσής, στραβής, ανάποδης, και θέλει συζήτηση αυτό, θεωρείται εκ των όνων κάνευ στοιχείο το στοιχείο της κριτικής και αυτοκριτικής προς κάθε τι το υπαρκτό. Και προς την ίδια την κεκτημένη γνώση και προς την ίδια την αντικειμενική πραγματικότητα. Γι' αυτό η επιστήμη συνιστάται στον χρόνο και καθολική δημιουργική δύναμη της ανθρωπότητας και καθολική εργασία. Δύναμη δηλαδή η οποία μπορεί να εξοπλίσει την ανθρωπότητα ούτως ώστε να υπερβεί αυτά που την δεσμεύουν και να χειραφετήσει τον εαυτό της. Νομίζω όμως ότι μπορώ να σταματήσω εδώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις θα απαντήσω στη συνέχεια μετά από τον άλλο συνάδελφο μιλητή. Ευχαριστώ.